Irganda demsenu ulu yuka laje flananke. Laje insefe ukonia anyini bulodi nyoma bisa ya katubu bila bela jireni nyanche. Abbas Ibrahim Jalo, ale Irganda sifu uluka ton nyamayi.
Mogo bebe seka malfata. Mogo bebe seka muruta. O te solution. Iye malfata choko choko. Kata mogo faka choko choko. Ban alabanye mogo uka sigi kakuma. Donku nambe sigi kakuma. Ambe seka sigi kakuma avanka nga malfata. Ode kapsa ni femde. Anga association ya. Association de communauté de culture songoy. Ambe wo sira de la ambe ka wotama de ta ka mogo be la je
chifin fefe be ulu bela gele ne kango u bolo ni nyama ka barake baram mena ni be ni kilinyai
problem be mali kono bi ambe se ka tiga de nyoro makaba o de kapsama ni fembe anya association mogo be de la je ani jina dogo ni capital plaku anye commission de sigi jina dogo mogo duru capital plaku mogo duru ani anye re mogo duru ande ba presider pour que ange se ka hakli di nyoro ma ambe se ka ni be choko mi santri yero kono alanka nga se nor la
uya ira ko ka ko demsen jekulu nye ani kabila ka to nye jekulu marafatiku uyulu fana kuma nyanya
anye sema mogo wele anye platform mogo wele ka fuye ke numbe ka ke mali kono o te solution solution bi anga tika di nyoro map anga se ka nga jamana deme jamana ya antade mogo kelen tate mogo flatate am beta de do donc anga se ka wo famu parce que niye malfata ikadu hakilila doni maseka malfata abseka malfata parce que au be buna damade malfata chogo mi alafana biseka malfata o chogo de la au be joli de ba au farila
bela jilinga nga malfa bla yasa beni kirinya ka nyini ko na sharia ko nyine kana ka uko Abbas Ibrahim Jalo ale Irganda de musonu nga tonye mai
folo folo peut-être mogo manfa u hakili la kom do malfata ama amfana bita malfata o chogo de la peut-être muye malfata u frila amba fo kono nuye siranyumanka turka nga seka siranyumanta nyogo bendi seka na tanke mogo mata siranyumanka c'est-à-dire sans la justice mumbe ganano ibafo obe ganano mumbe chen ibafo ko chen bibolo pour que mogo ka cheka mogo ka seka nyogon fam ka siranyana ma uta nyogon fe ka seka jamana deme pour que benkan
ya sako me seka sinsin tugumi je glu fe ba nga jamana ko no obe ben ko korma doni na Irganda dem sonu sera ulu bela jilema
aye ministre de la réconciliation nationale anana fanga seji la kumana aye ministre ma rencontre en kumana aye ambassade d'Algérie fanga aye ofana en kumana ani mumbe ka toutes les parties qui organisent la réconciliation nationale en yenyoron kumbe en kumana ayenga hakilu yurala e yiranyoron la u ya famu sisanke ambeka ben yere de nyini kadnana jamana la parce que wo nafa de kabo ni kele
ni wulika jom fleni capital pula ko dem sanu ka se jina dogoma alu tonje ku woro bela gine agira ka foko ubuna na usendo ni koina ya sa ben kirenya na tukukura obusega soro tukumina.